zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Říjnový pokles inflace může podle analytiků pozastavit růst sazeb centrální banky. Soud poslal do vazby bývalého imána obviněného z terorismu. Třetina lidí by uvažovala o adopci, vadí jim ale složitý proces. Říjnové zpomalení inflace může vyvolat pauzu ve zvyšování sazeb České národní banky, shodli se analytici oslovení ČTK. Za nižší inflací stál podle nich téměř výhradně pomalejší růst cen potravin. Inflace zpomalila na 2,2%. Inflační tlaky ale budou postupně sílit nejen kvůli rychlejšímu růstu mezd, ale i vlivem zvyšování cen energií, upozornil analytik ING Bank Jakub Seidler. Aktivity Ruska nebo Číny představují větší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku než mezinárodní terorismus. V debatě na Cevro institutu v Praze to řekl někdejší náčelník generálního štábu České armády Petr Pavel. Rusko podle něj rok od roku zvyšuje svůj vliv v Česku, které kvůli členství v Severoatlantické alianci nebere jako přítele, ale jako bezpečnostní hrozbu. Bývalý pražský imán Sámer Šehade, který čelí obvinění z podpory terorismu, je ve vazbě. Muž se vzdal práva podat si stížnost, takže usnesení je pravomocné. Podle médií byl dopaden v Jordánsku. Podezření policie vyvolala například imánova výzva určená jeho souvěrcům, aby se neúčastnili akce proti terorismu spolu s křesťany. Z podpory terorismu byl obviněn před rokem poté, co jeho bratr a švagrová vycestovali do Sýrie, kde se účastnili bojů v sesterské teroristické organizaci Al-Kaidi. Imán jim podle obvinění pomáhal. Téměř 1,2 milionu kilogramů potravin a drogistického zboží darovali lidé v Česku za prvních 5 ročníků do Národní potravinové sbírky. 6. ročník se uskuteční v sobotu ve více než 660 obchodech po celé republice, kde budou dárci moci pořídit jídlo a další věci pro lidi v tísni. V české společnosti je relativně vysoká ochota uvažovat o pěstounství nebo adopci dětí. Uvažuje o ní skoro třetina lidí. Případným zájemcům ale chybí informace o možnostech náhradní rodinné péče a odrazuje je především složitý proces. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Median pro asociaci Dítě a rodina. Za další překážky považují účastníci průzkumu náročnost péče o osvojené dítě či skryté zdravotní problémy dítěte. Čeští antikváři budou moci i nadále prodávat své knihy do zahraničí přes portál, který patří firmě Amazon. Ten chtěl ke konci listopadu s některými zeměmi přerušit spolupráci. Po protestu iniciovaném jedním z pražských antikvariátů, který získal celosvětovou podporu, ale své rozhodnutí změnil. Antikvariáty zdaleka nejsou mrtvou záležitostí, mají své stálé klienty i nové zákazníky a velká část jejich obchodu se děje právě na internetu. Asociace nemocnic a lékáren doporučují, aby zdravotním sestrám a farmaceutickým asistentům stačilo pro práci v oboru vystudovat jen střední školu. Zájem o povolání je nyní malý. Podmínky studia se navíc v posledních letech několikrát změnily. Informace zazněly na odborné konferenci zdravotnictví 2019. V současné době musí zdravotní sestra po zdravotnické střední škole studovat ještě rok na vyšší odborné škole, farmaceutický asistent 3 roky a získají titul diplomovaný specialista. Zdravotních sester je v Česku asi 80 tisíc, kolem 3 tisíc jich v nemocnicích chybí. Robot Matilda bude exponátem Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tvůrci robota Michal Seidl a Radka Benšová svůj výtvor viděli po 9 dnech. Matildu 31. října poslali autostopem z Jablonce nad Nisou právě do Pelhřimova. Stopem robot urazil 1718 kilometrů a cestou se podle signálu, který vysílal, zřejmě podíval i do Polska. Letošní říjen byl v Česku teplejší než obvykle. Průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla 10 stupňů Celsia. To bylo o 1,9 stupně nad normálem z let 1981 až 2010. 10. kalendářní měsíc byl letos také neobvykle slunečný. Maxima několikrát přesahovala 20 stupňů. A jaké je počasí nyní? Většinou zataženo, ojedinělé mrholení. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 9 stupňů. Jedenáctého listopadu má podle lidových pranostik přijet svatý Martin na bílém koni. Naposledy se mu to povedlo v roce 2007. Tento den se také otevírá svatomartinské víno a pojídají se pečené husy. Právě zájem o husí maso dlouhodobě narůstá. Restaurace pro své hosty pořádají dokonce několikadenní svatomartinské hody. Mnohé už mají zaplněný seznam rezervací. Farmy braly objednávky na letošní rok už během loňska. Třeba v Brodě nad Dyjí chovali ještě před 3 lety asi 30 kusů hus. Letos se jim podařilo vykrmit 200 opeřenců, potvrdila chovatelka Dagmar Beránková.
Zájem je enormní. Je to v souvislosti s tím svatomartinským vínem. Vím, že příští rok zase to budeme muset navýšit a myslím si, že budeme muset i trošku tu ohradu zvětšit. Budeme trošku navyšovat, tak se musí trošku zvětšit i ten prostor pro ně.
Zatímco svatomartinského vína bude letos víc než 2 200 000 lahví, české husy už nejsou. Přestože farmáři chovy zvětšují, nedokáží pokrýt poptávku, která je nejen mezi jednotlivci, ale taky mezi restauracemi, dodává předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.
Bylo okolo 152 tisíc kusů housa. Ten zájem je opravdu o husy velký. Můžeme se setkat, že jíme pak i různé křížence hus, takzvané husokachny, anebo i kachny.
Například na farmě v Rohozné poblíž Jihlavy veškeré husy z vlastního chovu vyprodali už v polovině října a to jich vykrmili 1000. Farma Skupeč na severu Plzeňska začínala před 12 lety s téměř 600 kusy. Letos jich má 1000 a prodá je bez problému. Husy z farmy jsou o něco dražší než ze supermarketu, je to dáno vyššími náklady na krmení. V obchodech už české husy většinou nejsou, objevují se dovezené z Maďarska. Právě odtud se dováží skoro 95% veškerého husího masa. Jen pro zajímavost, zatímco ještě před 5 lety se k nám za 8 měsíců dovezlo přes 200 tun husího masa, letos je to už více než dvojnásobek. O husy je zájem také o Vánocích. Restaurace se předzásobují a rozšiřují svoji nabídku. Speciální husí menu nabízejí po celý týden. Jako předkrm volí většina restaurací různou úpravu husích jater. Jako polévka se obvykle servíruje kaldoun. Hlavní jídla bývají pečená husa, pečené stehno, filovaná prsíčka, husí roláda. Některé restaurace nabízejí i kachní maso. Jak uvedl Daniel Houška, provozovatel pražské restaurace na Farkáně, zdejší kuchaři zpracují během týdne až 100 celých hus.
Co se týče přímo toho dne, 11. toho největšího dne, tak máme rezervace, které už jsou vlastně úplně plné. Už si nemůžeme dovolit vzít ani, jak se říká, ani nohu. Ty husy se pečou, ke 100 jsme se dostali, jako celých ptáků.
Vypečenou husičku mohou strávníci zapít lehkým svatomartinským vínem. Díky mimořádně teplému počasí letošního léta se na trhu objeví vysoce kvalitní červená vína. Svatomartinské poznáte podle toho, že mají nálepku s jezdcem. Tu získají jen ti vinaři, kteří splní přísná pravidla.
Posloucháte Rádio Praha.
Brněnské výstaviště staví nové pavilony za miliardy korun, ale pro ty staré nemá využití. Původní památkově chráněné stavby z roku 1928 jsou přitom svědkem velkolepé oslavy 10. výročí vzniku Československa, kvůli které brněnské výstaviště vzniklo. Svojí architekturou a urbanismem se řadí mezi světové unikáty. Jaký je současný stav areálu, kde jsou jeho největší nedostatky a jak se daří propojovat 90 let staré budovy s moderními pavilony? Více Petr Tichý.
S hlavní architektkou výstaviště Lenkou Štěpánkovou nás čeká procházka okolo pavilonu A. Ten obklopují stavby především z roku 1928. Jedna z nich je administrativní budova se současným vstupem na výstaviště.
Tenhle vstup se vytvořil v 50. letech, když se od roku 1955 začaly pořádat výstavy československého strojírenství. Pro ty výstavy se vytvořil tenhle ten vstup.
Ale ta budova je původní, jenom se vybourala ta část, kterou se dá nyní procházet.
Budova je původní z roku 28 od architekta Emila Králíka a je to železobetonový skelet, takže na sloupech, takže vlastně bylo možné to vyplňové zdivo vybourat a vytvořit ten otvor.
Takže to je první budova, která zůstala zachována z toho roku 1928 a má využití. Půjdeme dál, po naší levici vidíme pavilon Brno. Další stavba z roku 1928 a ta využití má?
Má využití, není bohužel využívaná jako veletržní pavilon nebo jako výstavní pavilon, ale mají pronajatý filharmonický sbor a zkouší tam. Takže občas, když jdeme po výstavišti, můžeme slyšet zpěv
čem jsou jeho chyby, že ho nevyužíváte jako výstavní pavilon?
Využívali jsme ho ještě před několika lety, ale byl využívaný hodně málo. Právě proto, že se veletržní život přesunul do těch pavilonů moderních v západní části a z toho pohledu potom, když návštěvníci z pražské dálnice sjedou přímo na parkovací plochy a vejdou do těch nových pavilonů, tak z tohohle pohledu je ten pavilon Brno prostě na opačném konci výstaviště, takže byl postupně využívaný míň a míň a to, že jsme ho pronajali takhle natrvalo, je vlastně lepší využití pro něj v tuhle chvíli.
Takže dá se říct, že v pohledu té budovy jako vlastní využitá je, z pohledu výstaviště už méně.
Přesně tak, ty původní pavilony, které byly výstavní, jsou využité pro jiné účely, nejčastěji právě jako administrativa nebo nějaké správní budovy a bohužel třeba v případě divadla to není momentálně využité vůbec.
Zmínila jste pavilon A a ten je právě po naší pravici za fontánou. Když se na něho dívám, tak je to opravdu monument. Rozprostírá se jakoby uprostřed dvou hlavních ulic, dvou takových diagonál. Čím je specifické to Ačko?
Spoustou věcí. Železobetonové oblouky, parabolické. Hlavně je to nádherná konstrukce.
Přesunuli jsme se dále po tom našem okruhu. Po pravé straně máme stále pavilon A a po levé straně už původní budova z roku 1928 nestojí.
V roce 1928 tady stál pavilon města Prahy. Byl pavilon města Brna, pavilon země Moravy a pavilon hlavního města Prahy. Ten byl větší než pavilon Brna a Moravy. Ale byla to dřevěná konstrukce, takže bohužel nepřežil válku. A potom v 50. letech se na tom místě, kde původně stával pavilon Praha, postavil menší pavilon D. A později ten menší pavilon D byl nahrazený větším pavilonem D, a to je dnešní Vida Centrum.
Zrovna toto místo je skvělé proto si ukázat, jak se liší ty moderní pavilony od těch původních. Tehdejší pavilony sloužily jako exponáty, byly sezónní, naopak ty nové, například to současné Dčko, tedy to Vida Centrum, je prosklená hala, která teď je zatemněná, jsou tam nějaké rolety, ale je to obrovský prostor, který se dá podle mě využít jakkoliv. Jak to tedy je?
Já to vždycky přirovnávám k tomu, že to je vlastně taková šedá krabice, neutrální prostor, podobně jako je třeba galerie nebo divadlo, divadelní scéna, neutrální prostor, do kterého se dá vložit úplně jakákoliv instalace, v našem případě jakákoliv výstava. Můžeme tam mít třeba výstavu zemědělských zvířat, můžeme tam mít módní přehlídku, můžeme tam mít kongres nebo klasický veletrh, cokoliv do toho prostoru umíme vložit.
Když se podíváme na ty nové areály i dál na to Ečko, které máme před sebou, na Dčko, už nemají schody. Lidem se nechce do schodu?
Přesně tak, v rámci toho, že ten veletrh se strašně zefektivnil, tak s tím souvisí i to, že se nedaří umisťovat ty expozice do těch horních pater, všechno je to na jedné ploše, v jedné úrovni v přízemí. Trošku máme problém u těch starších pavilonů právě s těmi, které jsou navíc pater nebo mají nějaké vložené galerie, tak neumíme v dnešní době úplně využít ten prostor těch galerií tak, jak se to dělo v minulosti.
Odhledneme od schodu, odhledneme od toho spodního patra, malinko pozvedneme oči do výše, do prvního, druhého patra těch jednotlivých pavilonů, které nás teď obklopují, tak vidíme tubusy. Jsou vytápěné, jsou zasklené, neprší do nich. To je taky jedna z těch věcí, která přidává komfort návštěvníkům.
Přesně tak. Tahle ta myšlenka vznikla právě v 70. letech, kdy se začaly ve světě budovat ty tovární výstavní areály, jedna hala vedle druhé, tak i v Brně tehdy se snažili tomuhle přiblížit a protože my jsme to výstaviště měli historicky poněkud rozlehlejší a takový spíš expo areál, vzdušnější, tak ta snaha byla propojit právě ty pavilony těmi spojovacími chodbami, aby se návštěvníci mohli dostávat z jednoho pavilonu do druhého hezky v komfortu, v teple, suchou nohou.
Pokračujeme dále po té naší cestě, přecházíme koleje. Jsou to klasické koleje železniční. Proč jsou tady?
My se budeme přesouvat Nové brněnské nádraží, jenom to ještě nikdo neví. Ne, teď vážně. Koleje sem vedou proto, že vlastně v 50. letech, když se dělali strojírenské veletrhy, nebyla ještě dálnice a nemohli tím pádem jezdit velké exponáty na kamionech, takže logicky jezdili po železnici. Takže na brněnské výstaviště byla na přelomu 50. 60. let zavedená železniční vlečka. Vede v Brně po ulici Poříčí, říkalo se jí Poříčanka, si to pamatuju za mého dětství, vždycky jsme jako děti volali, jede Poříčanka, když se naváželi exponáty na strojírenský veletrh. Takže tak to fungovalo vlastně v těch 50. letech.
Viděli jsme budovy z roku 1928, které stále fungují, stále slouží. Viděli jsme i parcely, kde byly původní pavilony, nyní jsou tam moderní pavilony, například ten pavilon D. A teď tady máme budovu, která vlastně nepatří ani do jedné z těch kategorií. Po levé straně vidíme takzvané Králíkovo divadlo, nebo ještě jsou nějaká jména pro tuto stavbu?
Taky se mu říká Kongresová hala anebo Plodinová burza. Původně ta stavba byla navržena jako kinokavárna, ale už během těch příprav, během výstavby upravili projekt tak, aby mohla sloužit i jako divadlo. Potom po válce sloužila hlavně jako divadlo a jako kino. Jako kino přestala sloužit v 60. letech, kdy se licence na promítání přenesla do výškové budovy, kde je kinosál. Takže potom už sloužila jako divadlo a někdy v 70. 80. letech se začal klást důraz na odborný program při veletrzích. To souvisí s tím, jak se veletrhy měnily svou podobu, stávaly se takové, bych řekla, komerčnější nebo spíš jako odbornější. Souvisí to s tou celkovou proměnou výstavnictví a právě to, že se začaly pořádat doprovodné programy, různé konference, semináře, kongresy, to vyvolalo potřebu kongresových prostor. A právě jako kongresové prostory sloužilo divadlo v 80. letech jako kongresová hala. Tohle to je bohužel ten, řekla bych, nejsmutnější případ, kdy pro tu budovu momentálně nemáme aktuálně využití a navíc ta budova i ze statických důvodů vyžaduje celkovou rekonstrukci. Rádi bychom společně s městem našli nějaké využití. Dokonce uvažujeme o tom, že by se ta část výstaviště mohla zpřístupnit veřejnosti trvalé, aby právě to výstaviště nebylo zavřené za bránou areálu, ale aby k němu byl možný přístup. A budeme moc rádi, když se podaří najít nějaké využití vhodné a potom se samozřejmě může začít uvažovat o té celkové rekonstrukci.
Vy musíte tu budovu vytápět. Co dalšího je tam potřeba dělat?
Tak my s tou budovou, na jednu stranu by se dalo říct, že s tou budovou neděláme vůbec nic. Na druhou stranu to není pravda. Ta budova je temperovaná i v zimě a staráme se velmi, velmi pečlivě o to, aby tam nevnikala voda. Protože jakmile do nějaké budovy začne zatékat, byť nepatrně, tak to velmi rychle způsobí degradaci nějaké konstrukce a téměř vždycky to znamená velmi rychlý nástup problému.
Uzavírá procházku po části původního areálu výstaviště z roku 1928 architektka Lenka Štěpánková.
Zaostřeno.
Historická budova divadla od architekta Emila Králíka tak v tuto chvíli zůstává nevyužitá. I přesto jen několik desítek metrů od ní má v dalších letech vyrůst pavilon za 350 milionů korun. Jeho stavba by mohla pomoct zachránit málo využívaný pavilon C. Ten se svými třemi patry připomíná obchodní dům. Stal by se tak předsálím a zázemím nového pavilonu s pracovním názvem D. Pokračuje vedoucí marketingu a komunikace veletrhu Brno Jiří Smetana.
Pro nás je zásadní, že zůstávají ty pavilony, které jsou dnes využívány k výstavním účelům. Počítá se s výstavbou minimálně jednoho nového pavilonu, který rozšíří tu výstavní plochu řádově o nějakých 5000 metrů čtverečních.
To by měl být ten nový pavilon D.
V tuto chvíli je nejblíž ta vize nového pavilonu D napojeného na pavilon C.
Město Brno se před dvěma lety stalo 100% vlastníkem společnosti Veletrhy Brno. Další pavilon by proto přivítal také současný primátor Petr Vokřál z Hnutí ANO.
Ten nový pavilon by do budoucna podle mě měl hrát zejména roli v nahrazení té kapacity, aby se dalo vystavovat moderním způsobem, abychom byli schopni nabídnout vystavovatelům opravdu moderní plochy. To spojení s tím C-čkem mě osobně se líbí, protože by to propojilo tu historii s tím novým.
Vy jste mluvil o nahrazení těch výstavních ploch. Nepotká právě třeba pavilon A podobný osud jako ty pavilony Brno, Králíkovo divadlo?
Já jsem přesvědčený o tom, že Ačko nikdy neztratí na své hodnotě i z hlediska různých společenských akcí a velkých akcí, včetně výstavnictví. Ale samozřejmě to výstavnictví směřuje spíš do těch opravdu moderních pavilonů a my se budeme muset zamyslet nad tím, jak třeba do budoucna využít ty ikonické pavilony jako Ačko.
Veletrhy Brno chtějí současnou funkci pavilonu A ponechat i do dalších let, vysvětluje Jiří Smetana.
Myslím, že u pavilonu A těžko hledat geniálnější využití než to, které je. To, že prostě po 90 letech ten pavilon stále slouží tomu původnímu výstavnímu účelu, slouží mu dobře. Je to pro nás stavba naprosto ikonická, je to vlastně symbol brněnského výstaviště. Je to zcela zásadní stavba z pohledu jakýchkoliv protokolárních záležitostí, zahajování veletrhu a přestože samozřejmě ten pavilon má proti těm úplně nejmodernějším halám některá technická omezení, tak je to jednoznačně pavilon, který je z pohledu vystavovatelů velmi atraktivní prostor, do kterého opravdu chtějí jít. A my si nedovedeme představit, že by ta ikonická stavba, která je vlastně nástupním prostorem do té historické části areálu, neměla být její součástí.
Budoucností výstaviště se zabývala také architektonická soutěž, kterou organizovala Kancelář architekta města Brna. Ta má za cíl připravit koncepci územního rozvoje výstaviště v dalších letech. Městský architekt Michal Sedláček uvažuje nad možným využitím východní části výstaviště pro veřejnost. Novou funkci by tak mohl mít i pavilon A.
No, pavilon A je jeden z vrcholů brněnské funkcionalistické architektury, je to vlastně chrám moderní architektury. Jedna z myšlenek je vytvořit zde muzeum moderní architektury, které v Brně by mělo i podstatnění, a máme takovou myšlenku, že architekti nemají Nobelovu cenu, ale mají cenu, která se jmenuje Pritzkerova cena, a že by se k té stálé výstavě moderní architektury mohla být část, třeba jedno křídlo, věnovaná právě vždycky tomu architektovi nebo architektce, která tu Pritzkerovu cenu tento rok vyhrála. To znamená, že každý rok by se tato výstava obměňovala a přitáhla by se zájem veřejnosti a médií.
Dalším pavilonem, nad kterým visí otazník, je pavilon B. Stojí na okraji celého areálu výstaviště a v budoucnu by ho mohl potkat podobný osud jako Vidacentrum, které funguje samostatně mimo areál. Pro veletrhy je pavilon B cenný, hájí jeho využití Jiří Smetana.
Ten pavilon, kromě toho, že zase je to nějaká plocha, která by byla nenahraditelná, tak má vlastně vysokotonážní podlahu, to znamená, je to pavilon, do kterého se umístují ty nejtěžší exponáty, proto do něho ostatně i ústí vlastně vlečka. Pokud bychom ten pavilon neměli mít, neměl by být součástí výstaviště, tak buď to by se musel za obrovských nákladů nahradit nějakou jinou halou. A ty náklady by opravdu byly obrovské, bylo by to technicky nesmírně náročné. Nebo bychom přišli o tu možnost vystavovat tady ty nejtěžší exponáty, což by zejména Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu, který je z pohledu ekonomiky firmy i té veletržní prestiže Brna naprosto zásadní, došlo by k poškození tady téhle nomenklatury. Nebylo by možné vlastně ty exponáty tady mít.
Přesný osud pavilonu B nezná ani městský architekt Michal Sedláček.
Pavilon B je takový oříšek, protože cílem je otevřít vlastně tu promenádu od hlavního vstupu směrem na jih k velodromu. Počítá se s tím, že se tam postaví nová multifunkční hala, která přitáhne několikrát týdně několik tisíc lidí do tohoto areálu, do té otevřené části. A tito lidé budou procházet, dejme tomu, od hlavního vstupu k tomu pavilonu a můžou oživit, zalidnit vlastně tuto část. A pavilon B by byl vlastně odříznutý od toho výstavnictví. Cílem právě naší kanceláře je najít určitý soulad mezi cíly města a cíly BVV. Jedno z těch věcí, které právě budu muset najít řešení, je ten pavilon B. V této chvíli ještě nevíme, jak to vyřešit, jestli je to stavba nového pavilonu v západní části nebo nějaké částečně využívání pavilonu B i pro výstavnictví, i v případě, že tato část bude otevřená veřejnosti.
Pokud se naplní myšlenky zpřístupnění části areálu veřejnosti, bude podle urbanisty Karla Havliše nutné vyřešit logistiku celého areálu.
Protože to byla okrajová část města, dneska se už to zahrnulo do toho širšího zázemí centra města, takže i ta logistika využívání se bude muset přizpůsobit těm novým podmínkám, zejména tom příjezdu dálničním přivaděčem z té západní strany. Pokud se taková organizace celkové koncepce podaří a ta západní část bude věnována těm praktickým věcem té logistiky toho areálu a ta přední část se bude přizpůsobovat využitím ve prospěch města, zejména těch pavilonů z těch 20. let, tak vůbec nevidím něco, co by bránilo tomu správnému využití celého toho areálu.
S otevřením části areálu počítají také veletrhy. Důležitá je pro ně ale také bezpečnost, vysvětluje Jiří Smetana.
Samozřejmě nějaké možnosti, jak ten areál v úvozovkách zprostupnit, jsou. Dá se hovořit o cyklostezce, která by vedla vlastně souběžně s ulicí Hlinky a podobně. Dá se výhledově, pokud se bude realizovat estakáda velkého městského okruhu, mluvit vlastně o propojení těch okrajových částí dnešního velodromu, možná v budoucnosti multifunkční haly, s tím sportovně rekreačním areálem směřujícím k riviéře. Že samozřejmě z tohoto pohledu se ten areál dá vlastně nějakým způsobem zprůchodnit a zatraktivnit. To, co my potřebujeme pro to, aby mohla být zachována ta veletržní činnost, je, aby opravdu bylo možné ten areál, který se využívá k těm veletržním aktivitám, to znamená všechny ty velké pavilony udržet v tom režimu, že není přístupný 24 hodin denně.
Mimo uzavřený areál by tak zůstaly například pavilony Morava a Brno nebo Králíkovo divadlo, popisuje Petr Vokřál.
To je trošku jiná záležitost, ty jsou opravdu dneska pro výstavnictví nevyužitelné. Králíkovo divadlo bohužel sloužilo jako tuším plodinová burza, což mi přijde katastrofa teda ve vztahu k tomu, jaký je to architektonický skvost. A tady je na dalších generacích vedení města, aby našli finanční prostředky a zrekonstruovali tyto objekty.
Vokřál se totiž do primátorského křesla v novém volebním období nevrátí. Na radnici usedne koalice ODS, KDU-ČSL, sociálních demokratů a pirátů. V podepsané koaliční smlouvě mají tyto čtyři strany za cíl skloubit využití výstaviště pro veletržní i volnočasové aktivity. Brněnské výstaviště by tak mělo zůstat jedním ze světových unikátů, vysvětluje Michal Sedláček.
To brněnské výstaviště je zcela výjimečné svým založením, urbanismem a také některými pavilony. Tím se zcela odlišuje od všech výstavišť, které jsem kdy viděl. Je to prostě zcela unikát a je to velice vynikající urbanismus i architektura.
Světový význam brněnských veletrhů potvrzuje také urbanista Karel Havliš.
Já znám třeba i jiné výstaviště, často jezdíváme do Gracu, tam je taky vlastně výstaviště. Taky se tam podepsali jednotliví architekti, ale už to nemá právě tu výhodnost, že to mnohem víc podléhá takové té soudobé komerčnosti nebo těm aktuálním potřebám komerčních výstav různého druhu. Je tam sice taková velká společenská hala, shromaždiště, ale ten efekt toho charakteristického pro to město tam chybí. Tady u nás právě díky tomu, že to vzniklo právě v tom roce 28 a ta první republika, která je v tom naprosto jasně patrná, tak to je to jedinečné, které by v tom mělo teda zůstat. A v tomhle tom právě, že to má šanci transformace a soudobé nějaké revitalizace, zhodnocení, to vidím jako unikátní. Ta souhra těch dneska historických už 90 let starých věcí, takže to všechno se dá velmi dobře zhodnotit i pro současné využití.
Jaká bude podoba areálu výstaviště při oslavách jeho stého výročí vzniku, zatím není jasné. Snahou architektů, města i samotných veletrhů je ale odkaz první republiky nadále uchovávat.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Naslyšenou se od mikrofonu těší Zdeňka Kuchyňová.